Señora Presidenta de la Junta de Galicia, señora Ministra de Fomento, señora Presidenta del Parlamento de Galicia, alcalde de La Coruña, demás autoridades presentes, señoras y señores, os asumo una gran responsabilidad. La responsabilidad de representar al meu país, España, y esto además una gran honra, xa que esa representación é diante do meu país, Galicia. Responsabilidade que se fai moito maior se cabe no momento en que se produce. Un momento extraordinariamente grave e transcendental por as circunstancias económicas, pero tamén sociais en que ten lugar. Todos os cidadáns temos que asumir a tarefa de contribuir a sacar o noso país da situación de crise económica, pero tamén de crise de valores na que nos atopamos, responsabilidade que recae de xeito máis acusado entre os que nos adicamos ao servicio público. Todos os que formamos parte das administracións, do primeiro ao último, se xa casi xa o posto que xa conxunturalmente ocupemos, temos unha especial tarefa para cos nosos concidadáns. España, a todos os niveis, necesita gañar en eficacia, en eficiencia e, en definitiva, en competitividade para gañar os retos que temos por diante. Nestes momentos, a gravidade da situación fai que sexa imprescindible contribuir a esta mellora da competitividade desde todas as instancias sociais e económicas. Vellas receitas e actitudes probablemente xa non son válidas hoxe. E as administracións son unha parte fundamental nesta tarefa de mellorar o funcionamento do noso país. Só así conseguiremos seguir construindo o estado do benestar, construindo unha sociedade mellor para os nosos fillos. As administracións tamén compiten e tamén contribúen de xeito determinante á eficiencia das empresas e de todo o tecido económico. Temos que facer un esforzo especial nestes momentos por mellorar o funcionamento das administracións, por simplificar os trámites administrativos, por facelos máis áxiles, por evitar duplicidades, trámites innecesarios, dilacións, incertezas, arbitrariedades, por mellorar a coordinación entre administracións e a transparencia en todas as nosas accións. Este é o momento de cuestionarse bellas inercias, vicios adquiridos, prexuicios, en definitiva, de facer unha revisión a fondo do papel das administracións, do que facemos, do que non facemos, de por que o facemos, de se o facemos mellor ou peor, e de se esa labor realmente é o que a sociedade necesita e espera de nós. Neste senso, na miña misión de coordinación dos diferentes servicios da Administración Xeral do Estado en Galicia e de coordinación do Xunto de Galicia, así como coas administracións locais, teño o propósito de contribuir a mellorar estes servicios, de que a cidadanía perciba que somos as administracións as que estamos ao seu servicio e non ao contrario, que seamos parte da solución e non parte do problema. Que os cidadáns, as empresas, os emprendedores perciban que as administracións facilitamos o seu traballo e con elo a recuperación da economía. Dicei un momento que a crise que vivimos non é só económica, sino tamén unha crise de valores, unha crise ética e moral. Vivimos un momento no que a crise económica e a súa consecuencia máis cruel do desemprego fai caer a moitas persoas na desesperanza. A lacra do desemprego se fai especialmente preocupante cando afecta a xuventude, sobre todo cando afecta da maneira tan grave como na actualidade. Esta desesperanza é en boa medida a culpable do descrédito da clase política, do descrédito de todo o sector público, así como do sector financiero e empresarial. Este descrédito está levando a moita xente a cuestionar mesmo o noso sistema económico. Me pregunto se este descrédito do sistema non se deriva do abandono de referencias éticas, un descrédito abonado polos abusos, os beneficios exageradamente elevados, as crecientes desigualdades, a corrupción. Todos temos que contribuir as administracións as primeiras a que volva a educación no valor do esforzo e do traballo, a que o emprendedor triunfe sobre o oportunista e o traballador sobre o especulador. Estes profundos cambios económicos e sociais que o noso país necesita teñen que producirse coa participación de todos, co esforzo de todos e para beneficio de todos do conxunto da sociedade. En democracia, todas as opinións teñen que poder ser escoitadas, todas as opcións tidas en conta, son un convencido da forza da palabra, da liberdade de expresión, e tamén por ese mesmo motivo son un firme convencido de que a violencia nunca está justificada. No desempeño desta nova responsabilidade que asumo hoxe, póñenme ao servicio de todos vós, de todos os cidadáns. Estarei ao servicio da sociedade e en defensa das leis e do Estado de Direito. Teño moi claro que unha das principais misións como delegado do Goberno estará en velar polo cumprimento das leis. Das leis das que todos nos temos dotado en democracia para asegurar a convivencia armónica e o benestar, en definitiva, das leis que garanten a nosa liberdade. Remato agradecendo ao presidente do Goberno e ao conxunto do Goberno de España, o ser representado aquí pola ministra de Fomento, pola confianza que depositan en min e que espero non defraudar. Agradecer tamén ao meu antecesor no cargo pola súa labor e pola súa axuda neste traspaso de poderes e, por suposto, pola súas amables palabras de un momento. A todo o persoal da delegación pola súa axuda de traballo, a todos vostedes pola súa compañía e, de modo moi especial, ao presidente da Xunta de Galicia pola súa confianza. Despois de ter sido membro do Goberno de Galicia e de ser delegado do Goberno en Galicia, xa non me queda máis aspiración que a de poder seguir servindo a España e a Galicia sin defraudar a confianza que se deposita no meu traballo. Muchas gracias.